общем ана қысқасы үйде пласткос па отверг ма жоғалып кетеді ғой сосын табылмайды ғой не іздесең сол табылмайды ғой пақаның қырағы ғой сол пласткос деген өлеңімді оқып берейін не жоғалса үйіңде таптырады ашуланса бала шаға сап тұрады негізі барлық нәрсе көршілерден сұрамай пласткосты алып тұрады үйімізде жоғалатын тек ол емес қайша балға отверг табылмаса ол бір елес жер көкті дым қалдырмай іздесең де құрысын табылмады болды демес
папа басқа пласкос сатып әкеле салайық та
сол көгезелерді барын табыңдар шешең аман болғыр
әке деген өзі сондай ашуланшақ біздердікі ойыншық қой ашулансақ бір баласы мына мен қаладамын енді міне жүрміз шіркін ашудансап барлық адам әкелерін құрметтесін бұл өмірден қызық көрмей құр кетпесін әкең саған қатты бір іреншсе жазу қиын өмірде сол өкпесін әке үмітін ақтайық жүректе мәңгі сақтайық адам бол деп ұрысса мүлде кінә тақпайық жаман болсын демейді бұзық болсаң сөйлейді айтқан кезде ұғып ал бұндай шанс кемейді ол адамдар бұл өмірде әке деген кішкентайдан біздерді мәпелеген әр шаңырақ шаттыққа бөленсін да көбейсінші бала шаға әкелеген
қысқасы пласкосты алған заттарын орнына қойып жүрсіңдерші
автор өзім бауыржан тұрабаев